Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណថាក្រុមភេរវកជនផ្សេងផ្សេងទទួលការលើកទឹកចិត្តពីក្រុម Hamasអ្នកវិភាគប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះគម្រោងអ៊ីស្រាអែលបិទការិយាល័យទូតអាល់ជេសេរ៉ាអង្គការ UNICEF ធ្វើយុទ្ធនាការអនឡាញដើម្បីជួយឲ្យយុវជនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយមានសុវត្ថិភាពសាលារាជធានីភ្នំពេញណែនាំជាថ្មីមិនឲ្យប្រមូលភាសីពីអ្នកលក់ដូរចល័តគ្រប់ប្រភេទគ្រួសារជនរងគ្រោះអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីលើករណីបាក់ដីដ៏ប្រឡាយនៅម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោកលីខឺជាងនឹងត្រូវបានគេចងចាំជាអ្នកកំណែទម្រង់មិនបានជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសចិនជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាស្នើសុំឲ្យហ្វីលីពីនស៊ើបអង្កេតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលត្រូវបានចាប់ក្រកាន់ប្រជាជនរុស្ស៊ីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៃការគាបសង្កត់សម័យសូវៀតការធ្វើតេស្ត ACT របស់ក្រុមសិស្សអាមេរិកាំងបានបន្តទៀតនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនឹងសេក្រារីការអំពីប្រទេសអង់គូឡារៀបរៀងកសិករចិញ្ចឹមសត្វពីប្រទេសណាមីប៊ីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមភេរវកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកនិងទូទាំងវិសាលកម្មមនោគមវិជ្ជាបង្ហាញនៅការទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីការវាយប្រហារភេរវកម្មរបស់ក្រុមហាម៉ាសប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 1,400 នាក់ដែលភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់ទាំងនោះគឺជាជនស៊ីវិលអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA លោក Jeff Seldin រាយការណ៍អំពីការព្រមានជាថ្មីទៅលើពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាសនិងការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីស្រាអែលកំពុងជំរុញឲ្យមានរលកថ្មីនៃការឃោសនាដែលហាក់ដូចជាបណ្តាលឲ្យមានជីវិតថ្មីក្នុងក្រុមភេរវកម្មដូចជាក្រុមអាល់កេដានិងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើតាមលោក Christopher Ray នាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI លោកបានថ្លែងថា
We assess that the actions of Hamas and its allies will serve as an inspiration the like scene
យើងវិតម្លៃថាសកម្មភាពនានារបស់ក្រុម Hamas និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេនឹងចាត់ទុកជាការលើកទឹកចិត្តដែលយើងមិនបានឃើញចាប់តាំងពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS បានចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីហៅថាចក្រភពអ៊ីស្លាមកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនន
ាយក FBI លោក Christopher Ray បានប្រាប់ពួកសមាជិកសភាអាមេរិកថាការនេះកំពុងដាក់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណុច11លោកបានថ្លែងទៀតថា
The ongoing war in the Middle East has raised the threat of an attack against Americans
សង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តមានឡើងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបានបង្កើនការគំរាមកំហែងនៃការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលដែលស្ថិតក្នុងកម្រិតមិនធ្លាប់ឃើញ
FBI កំពុងស៊ើបអង្កេតជាច្រើនលើបុគ្គលដែលបានជាប់ទាក់ទិននឹងក្រុម Hamas និងក្រុមផ្សេងៗទៀតហើយខណៈដែលមិនមានភស្តុតាងនៃផែនការជាក់ស្តែងណាមួយនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែការនេះអាចផ្លាស់ប្តូរឆាប់រហ័សនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Christine Abizet នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
How this conflict unfolds in the coming days, weeks and months?And the degree to which it helps renew otherwise declining
តាចំនួននេះលាតត្រដាងក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃសប្តាហ៍និងខែខាងមុខទៀតយ៉ាងដូចម្តេចហើយកម្រិតដែលវាជួយបន្តការធ្លាក់ចុះនៃទូអង្គភេរវកម្មនៅទូទាំងសកលលោកនិងតម្រូវឲ្យមានការខ្លំមើលប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុត
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋ
សង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាសពោពេញទៅដោយការបរិយាយមិនពិត ដែលអ្នកសារព័ត៌មានស្វាស្វែងកែតម្រូវប៉ុន្តែបទបញ្ញត្តិក្នុងគ្រាអាសន្នដែលចេញដោយអ៊ីស្រាអែលដើម្បីដកសារព័ត៌មានអាល់ជាហ្សេរ៉ាចេញអាចនាំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងខ្លឹមសារទៅលើបណ្ដាញព័ត៌មាននិងសារព័ត៌មានដែលមិនប្រកាសប្រជាស្រាប់ទៅហើយអ្នកស្រី Robin Guest នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសំរួល
ពេលអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការឆ្លើយតបដោយយោធាដាក់ក្រុមហាម៉ាស់ប្រទេសនេះក៏ចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលខ្លួននិយាយថាគាំទ្រក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែរក្នុងនោះរួមទាំងបទបញ្ញត្តិក្នុងគ្រាអាសន្នថ្មីដែលជាផែនការបិទការិយាល័យអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាក្នុងស្រុកដោយអះអាងថាវាជាប្រព័ន្ធឃោសនាក្រុមហាម៉ាស់
People evacuated from other parts of the country. That's why the local government is setting up a plan to build a tent.
អ្នករិះគន់ថាផែនការបិទមាត់អ្នកកសែតឬស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងមូលស្មើនឹងការរដ្ឋបិទអ្នកស្រី Queen Maku នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសេរីភាពសារព័ត៌មាន Article 19 ថ្លែងថា
Shutting down access to information and a legitimate
ការបិទការទទួលបានព័ត៌មាននិងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស្របច្បាប់ដូចជា Al Jazeera មិនគួរធ្វើដោយស្រួលស្រួលទេនេះជាចំណាត់ការគួរឲ្យបារម្ភចំពោះការបាត់បង់ប្រភពព័ត៌មានដែលគួរឲ្យជឿជាក់និងចន្លោះប្រហោងព័ត៌មានដែលនឹងកើតឡើងចំពោះទស្សនិកជនជុំវិញពិភពលោកនិងក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា
ចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ពោពេញដោយព័ត៌មានមិនពិតនិងខុសដែលត្រូវបានប្រើជាអាវុធក្នុងសង្គ្រាមការថាអធិប្បាយមិនពិតមានហូរហែតាមអនឡាញជាពិសេសតាមបណ្ដាញសង្គមអង្គការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាទូនីតិស្ថាប័នសារព័ត៌មានដើម្បីតតាំងនឹងព័ត៌មានមិនពិតមានសារៈសំខាន់និងថាមិនគួរមានការបិទសំឡេងណាមួយទេគណៈកម្មការការពារអ្នកកាសែតនិងក្រុមគាំទ្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតជំរុញអ៊ីស្រាអែលកុំឲ្យបិទអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈអាមេរិក NPR មានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន8នាក់នៅទីតាំងផ្ទាល់ដើម្បីយកព័ត៌មានពីសង្គ្រាមនាយកប្រតិបត្តិនៃស្ថាប័ននេះគឺលោក John Lansing ដែលធ្លាប់ដឹកនាំស្ថាប័នគ្រប់គ្រង VOA គឺទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលនិយាយថាកាតព្វកិច្ចចម្បងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺការពិតលោក Lansing ថ្លែងថា
Just vigilanceunderstanding that all you have is credibility
សូមប្រុងប្រយ័ត្ននិងចូលយល់ថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានមិនថា VOA NPR ឬ New York Times ទេអ្វីដែលគម្រាមកំហែងដល់ភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានចំពោះអ្វីដែលមនុស្សអាននិងមើលនោះគឺជាបរាជ័យយើងត្រូវតែតម្កល់ទស្សនិកជនយើងជាធំជានិច្ច
ក្រសួងសារគមនាគមន៍អ៊ីស្រាអែលមិនបានឆ្លើយតបចំពោះអ៊ីមែល VOA ស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយទេអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនចាត់ទុកសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិទីហ៊ាននិងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាក៏មិនបានឆ្លើយតបចំពោះអ៊ីមែល VOA ស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយដែរតែក្រុមសិលធរដែលចេញផ្សាយដោយស្ថាប័ននេះចាយមួយផ្នែកថាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនត្រូវតែអនុលោមតាមគុណតម្លៃយុត្តិធម៌និងឯករាជ្យអង្គការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះថាអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាមិនមែនជាស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនោះទេអ្នកស្រី Queen Maku នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការសេរីភាពសារព័ត៌មាន Article 19ថ្លែងថា
They're able to provide a very interesting and balanced and unique perspective.
សារព័ត៌មាននេះអាចផ្ដល់ទស្សនៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មានតុល្យភាពនិងប្លែកពីគេការបិទនិងដកស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះចេញនឹងប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងក្នុងតំបន់ដែលនឹងបើកឱកាសឲ្យមានការរឹតបន្តឹងនិងការគាបសង្កត់ផ្សេងៗទៀត
ពេលចំនួនការឡើងក្រុមអ្នកវិភាគប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឆ្លាំមើលល្អិតល្អន់លើចំណាត់ការរឹតបន្តឹងការយកព័ត៌មានអំពីភាគីណាមួយនៃសង្គ្រាមនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមយុវជនអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពលើអនឡាញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីហានិភ័យផ្សេងផ្សេងតែកាត់មានទៅលើយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានយល់ដឹងនិងរួមចំណែកកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកសឹមចាំសំណាងរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាដែលជាបណ្ដាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអ៊ីនធឺណិតដែលកំពុងកើតឡើងលើយុវជននៅកម្ពុជាយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងចាប់ពីខែមិថុនារហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្នុងគោលបំណងចែកចាយនូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទៅកាន់កុមារយុវជននិងអាណាព្យាបាលអំពីសកម្មភាពនានានៃការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញរបស់ពួកគេចំពោះព័ត៌មានមិនពិតការគំរាមកំហែងនិងការយាយីក៏ដូចជាបង្កើតកន្លែងអនឡាញដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សវ័យក្មេងតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Will Park លើកឡើងថាយុវជនបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សទូទៅនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ពួកគេលោកថាការនេះធ្វើឲ្យពួកគេងាយនឹងប្រឈមហានិភ័យនៃការបំពានសុវត្ថិភាពលើអនឡាញនិងអំពើហិង្សារួមទាំងការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតដែលអាចជាផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗលើសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេដូចជាការធ្វើបាបខ្លួនឯងជាដើមលោកប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
វាជាការសំខាន់ណាស់ដល់កុមារយុវជនឪពុកម្ដាយនិងអ្នកមើលថែត្រូវយល់ដឹងនិងជំនាញយ៉ាងពេញលេញដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយយើងបានចាប់ផ្ដើមចែករំលែកខ្លឹមសារឌីជីថលដែលងាយស្រួលប្រើរួមទាំងព័ត៌មាននិងការណែនាំដែលមានប្រយោជន៍ដើម្បីជួយកុមារនិងយុវជនឲ្យស្គាល់ព័ត៌មានមិនពិតឬការគំរាមកំហែងទទួលយកការអនុវត្តនិងអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មានអំពីហានិភ័យ
បើតាមគេហទំព័រ Data Report Toll កម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប្រមាណជា 60% នៃប្រជាជនសរុបហើយ Facebook ជាបណ្ដាញសង្គមមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេដោយមានជាង 90% នៃអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់បើតាមលោក Will Park យុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពលើអនឡាញនេះអង្គការ UNICEF បានសហការជាមួយក្រសួងសង្គមគិច្ចនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលមានការចូលរួមពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប្រមាណជា 7.6 លាននាក់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកវៀផាកតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកអែមច័ន្ទមករាប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីយុទ្ធនាការលើអ៊ីនធឺណិតនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាការបង្កើតយុទ្ធនាការនេះឡើងជារឿងដែលប្រសើរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យមើលព័ត៌មានដែលពិតនិងត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាមិញលោកបានអំពាវនាវទៅកាន់យុវជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
ពីប្រតិកម្មមកយើងធ្លាប់បានឮសូរឃើញមានការលួចទំនាក់ទំនង fake account អីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយលួចពីមានលក្ខណៈទំនាក់ទំនងស្នេហាហើយផ្ញើរូបភាពអវិជ្ជាជូនគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគាត់គំរាមកំហែងក្នុងការយកលុយយកកាក់អីចឹងនេះគឺជាហានិភ័យណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលមានជីវជនយើងដល់មានអាយុ12ដល់17ឆ្នាំចឹងជាសំណូមពរគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយយើងនឹងខិតខំបង្កើននឹងការផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងនេះឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយជួនដល់សាធារណជនរបស់យើង
អ្នកស្រីខុនវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ហើយវាបានជះទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដល់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកស្រីថាក្នុងពេលដែលប្រព័ន្ធ Digital មានការវិវត្តទៅមុខក្រសួងអប់រំបានចូលរួមក្នុងការកែលម្អទៅលើទម្រង់នៃការសិក្សាដែលរួមបញ្ចូលការសិក្សានានាតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញក៏ដូចជាបង្រៀនសិស្សពីកម្មវិធីក្រៅម៉ោងសិក្សាដែលឲ្យសិស្សានុសិស្សស្វែងយល់បន្ថែមពីបញ្ហាសង្គមនិងពង្រឹងលើក្រមសីលធម៌ការរស់នៅរបស់ពួកគេ
ដូច្នេះហើយនៅក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពក្រៅម៉ោងសិក្សានេះយើងសង្ឃឹមថាមិនមែនគ្រាន់តែផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមរបស់គាត់អំពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់សង្គមនិងពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងឲ្យគាត់បានស្វែងយល់និងសាកល្បងសិក្សានិងធ្វើការវិភាគហើយនិងវឹកហាត់នៅលើផ្នែកការគោរពវិន័យសីលធម៌និងឥរិយាបថផងដែរ
បើតាមអ្នកស្រីខុនវិជការក្រសួងអប់រំបានបង្កើនសមត្ថភាពបន្ថែមលើប្រព័ន្ធ Digital ដែលអាចឲ្យសិស្សានុសិស្សចូលមើលនិងស្ដាប់ការពន្យល់មេរៀនបន្ថែមតាមរយៈគេហទំព័រនិង YouTube របស់ក្រសួង
យើងក៏បានប្រើប្រាស់ការរីចម្រើននេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែលសិស្សានុសិស្សអាចរកបានពី website និងប្រព័ន្ធ YouTube របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅក្នុងនោះយើងបានថតជាវីដេអូផ្សេងផ្សេងតទៅនឹងចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសភើសិក្សាដែលគាត់រៀនតទៅគ្រប់មុខវិជ្ជាដែលគាត់រៀនមានន័យថាបើសិនជាគាត់អត់យល់មេរៀនកន្លែងណាឬក៏មានបញ្ហាកន្លែងណាត្រង់ចំណុចណានោះគឺគាត់អាចសិក្សាស្រាវជ្រាវរកคลิปវីដេអូនៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់យើងមកសិក្សាបន្ថែមដែរ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF ស្ដីពីការបញ្ឈប់គ្រោះថ្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2022នៅកម្ពុជាកុមារអាយុចន្លោះពី12ទៅ17ឆ្នាំដែលកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមាន 11% ធ្លាប់ទទួលរងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើអនឡាញបញ្ហានេះរួមមានការផ្ញើសារគំរាមកុមារឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភេទនិងការផ្ញើរូបអាសអាភាសដែលពុំមានការយល់ព្រមពីភាគីម្ខាងទៀតរបាយការណ៍ដដែលបន្តថាមានកុមារ 16% បានក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការសរសេរមតិយោបល់ដែលមានចរិតផ្លូវភេទអំពីពួកគេដែលធ្វើឲ្យពួកគេពុំមានអារម្មណ៍ងាយស្រួលដែលក្នុងនោះមានចំនួន 31% បាននិយាយថាការសរសេរបែបនេះកើតមានលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាលោកវិលផាកបានឲ្យដឹងដែរថាUNICEF ក៏បានសហការជាមួយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងអង្គការភាពជាដៃគូសកលដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើកុមារបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការការណែនាំស្ដីពីការការពារកុមារតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីធានាថាកុមារទាំងអស់មានបទពិសោធន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងវិជ្ជមានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយការពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកក្នុងម៉ោងរៀនឬម៉ោងសិក្សាដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីគ្រូកំពុងបង្រៀនជាពិសេសការលេងហ្គេមនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសិក្សាដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាផងដែររីឯការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំជាថ្មីដល់ភិក្ខុពាក់ព័ន្ធឲ្យអនុវត្តការមិនយកភាសីពីអ្នកលក់ដូរចល័តតាមកញ្ច្រែងល្អីទៅតាមសារាចរស្តីពីការលុបចោលការយកភាសីដែលចេញកាលពីចុងឆ្នាំ2016សាលារាជធានីក៏បានណែនាំឲ្យរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរនៅក្នុងករណីមានអ្នកបន្តយកភាសីលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញណែនាំជាថ្មីមិនឲ្យប្រមូលភាសីពីអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនិងការលក់ដូរចល័តគ្រប់ប្រភេទនៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈអ្នកលក់ដូរតាមម៉ូតូនិងកញ្ច្រែងនៅផ្សារមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេនៅតែបន្តបង់ភាសីក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2023ស្ដីពីការមិនប្រមូលភាសីនិងការបង់ថ្លៃផ្សេងៗចំពោះការលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនិងការលក់ដូរចល័តប្រភេទនៃរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញណែនាំដល់រដ្ឋបាលខណ្ឌសង្កាត់គណៈកម្មការផ្សារនិងភិក្ខុពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តសារាចរចេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2016ស្ដីពីការលុបការបង់ថ្លៃចំពោះប្រជាពលរដ្ឋលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសាលារាជធានីភ្នំពេញបានថែមថាក្នុងករណីមានបុគ្គលណាទាមទារឬបង្ខំឲ្យអាជីវករបង់ភាសីឬបង់ថ្លៃផ្សេងៗផ្ទុយពីការកំណត់ក្នុងសារាចរត្រូវខ្វាត់ខ្លួនជាបន្ទាន់ដើម្បីអនុវត្តទោះតាមច្បាប់សម្រាប់អាជីវករសាលារាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យមានការលក់នៅតាមទីតាំងដែលអាជ្ញាធរផ្សារបានរៀបចំជូនជាវិញ្ញាការលក់ដូរតាមដងផ្លូវដែលប៉ះពាល់ដល់សោភ័ណភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានណែនាំឲ្យអាជីវកររាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលនៅជិតបំផុតឬតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Hotline 1299ដើម្បីចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់ចំពោះជនបង្កបានទាន់ពេលវេលាទៅលើអ្នកទាមទារឬបង្ខិតបង្ខំឲ្យបង់ភាសីឬបង់ថ្លៃផ្សេងកំពុងអង្គុយលក់ចង្រិតនិងដកដឺបំពងមួយចានដាច់នៅខាងមុខផ្សារកាប់គោក្នុងខណ្ឌចំការមើនអ្នកស្រីខេងយ៉ອຍអាយុ40ឆ្នាំថ្លែងថាអ្នកស្រីមិនបានដឹងអំពីសក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនោះទេអ្នកស្រីនៅតែបន្តលើកទៅអ្នកយកភាសីជារៀងរាល់ថ្ងៃចំនួន1000រៀលអ្នកស្រីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថា
គ្នាយើងថាម៉េចអូននៅកថាដូចគ្នាយកទៅបោះសម្ញាំបោះអីគេថាឲ្យមួយគ្នាថាយកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងចេះឲ្យទៅបើ1000 2000អីបើលើសពីហ្នឹងអត់មានលុយឲ្យដែរហ្នឹងយើងទៅចំណេញដែរ
កំពុងឆើអាំងត្រីដើម្បីទូលក់បាយមហូបថ្ងៃត្រង់នៅទល់មុខផ្សារកាប់គោអ្នកស្រីឆាន់គុន្ធាអាយុ38ឆ្នាំប្រាប់ថាអ្នកស្រីនៅតែឲ្យលុយភាសីជារៀងរាល់ថ្ងៃ500ទៅ1000រៀលអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធអនុវត្តការមិនយកភាសីទៅតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ឲ្យគេជួយសម្រួលទៅព្រោះអ្នកខ្លះមានដឹកកង់ដឹកអីហ្នឹងយកគ្នាដែរថាអ្នកដើរប្រមូលដើរយកហ្នឹងសន្លប់គ្នាក៏មានដែរឃើញសក់គ្រប់អស់ហ្នឹងដូចថ្ងៃមុនអ្នកលក់ពោតលក់អីចឹងសន្លប់គ្នាស្រីសន្លប់គ្នាមិនឲ្យគ្នាចូលបលក់ទាំង
អាលក់លីមករុញមកបន្តិចក៏ស្លុតគ្នាសិតដេញគ្នាឥឡូវគ្នាលែងហ៊ានលក់បាត់ហើយ
កំពុងឆ្លលក់ផ្លែឈើតាមម៉ូតូនៅផ្សារកាប់គោដែរនោះលោកពៅកុសលអាយុ34ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានដឹងអំពីព័ត៌មានដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសមិនអោយយកភេសជ្ជៈពីអ្នកលក់តាមម៉ូតូឬតាមកញ្ច្រែងនោះទេព្រោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានចោះណែនាំទោះយ៉ាងណាលោកថាការយកភេសជ្ជៈពីលោកចំនួន500រៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះមិនមានបញ្ហាសម្រាប់លោកនោះទេ
យកប្រព័ន្ធហ្នឹងក៏វាមិនអីទេព្រោះគាត់ជួយសម្រួលយើងជួយអីអញ្ចឹងណាគាត់ជួយមើលការទៅត្រូវផ្នែកជំនុំយើងតែអញ្ចឹងណាមិនគ្រាន់ថាអ្វីដែលសំណងពោហ្នឹងហើយអ្នកដែលមកយកហ្នឹងគឺត្រូវមានលិខិតចេញជាការឬក៏ជាអីសំណត់សម្គាល់មួយថាមិនមែនជាជំនួយខ្លាំង
អ្នកស្រីនងធីរីដែលអះអាងថាជាជំនួយការប្រធានសាកັບគូប្រាប់ VOA ថាក្រោយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសន្និសីទផ្សារមិនបានយកភាសីពីអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងឬកញ្ជើទៀតនោះទេ
ខ្ញុំបានឃើញផេករបស់ស្លាក្រុងគាត់ប្រកាសដែរអូនផ្សាយមកឃើញគាត់ថាឲ្យលើកលែងអត់ឲ្យយកភាសីតាមមកកញ្ច្រែងកញ្ជើអីចឹងណាតែបញ្ហាផ្សារនេះអញ្ចឹងដែរគេគាត់អត់បានយកទេអូនគាត់យកតែតាមតែក្នុងកន្លែងតូបកន្លែងអីចឹងណាគេក៏ដើរយកដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគួយលក់មានតូបអញ្ចឹងគាត់យក
អ្នកស្រីបន្ថែមថាពលរដ្ឋភាគច្រើនតែងតែច្រឡំអំពីការយកភាសីផ្សារនិងការយកលុយដោយអាជ្ញាធរខណ្ឌអ្នកស្រីថាការយកលុយភាសីផ្សារគឺយកតែអ្នកលក់ដូរមានតូបត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ
នោះខាងខណ្ឌគេខាងមុខនេះគេយកពី1000 2000ខណ្ឌគេយកផ្សេងអាហ្នឹងស្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌស្ដាប់ធ្នាប់អីអាហ្នឹងអាផ្នែកស្អីស្អីគេបីមុខអាបងមួយគោះវែងគាត់យកផ្នែករបស់គាត់ផ្សេងហើយបងខាងខាងនោះគាត់យកបាក់បាក់ផ្សេងអាស៊ីអាណាមៃគាត់យកបាក់គាត់
លោកគៀងលាក់អភិបាលខណ្ឌចំការមើលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអាញាធើខណ្ឌមិនបានចូលយកលុយសម្ដាប់ធ្នាប់ពីពលរដ្ឋដែលជាអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវនិងនៅខាងមុខផ្សារកាប់គោនោះទេលោកថាអាញាធើក៏បានរៀបចំអាជីវកម្មប្រាប់ប្រាស់ផ្លូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរដើម្បីកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍និងសម្ដាប់ធ្នាប់ជាដើម
គឺគោលការណ៍យកលុយនោះគឺដាច់ខាតហ្មងហើយតែការហ្នឹងបើខ្ញុំបានដឹងមានផុសតាំងជាក់ស្ដែងអាហ្នឹងមានវិធានការរដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំហ៎តើឲ្យមាននេះបាទការប្រជុំការអីគឺបានហាមរខាតតែគឺរបស់នេះ
លោកក៏ស្នើឲ្យពលរដ្ឋរីកាមើលអាញាធើប្រសិនបើមានជនណាម្នាក់ចោះទាលុយសម្ដាប់ធ្នាប់ឬយកភាសីពីអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនឹងការលក់ដូរចល័តជាដើមចំណែកអ្នកលក់ដូរមួយចំនួននៅក្នុងផ្សារបឹងកេងកងអះអាងស្រដៀងគ្នាថាពួកគេត្រូវបង់ថ្លៃអនាម័យចំនួន300រៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃ VOA បានចូលទីស្នាក់ការគណៈកម្មការផ្សារបឹងកេងកងដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បុរសម្នាក់ដែលជាតំណាងបានប្រាប់ VOA ដោយសុំឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះនិងតួនាទីថាផ្សារមិនយកភាសីពីអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីជាយូរមកហើយលោកបានថែមថាការបង់អនាម័យចំនួន300រៀលនោះគឺដោយសារអ្នកលក់ដូរបានលក់បន្លែនិងរបស់របរផ្សេងក្នុងផ្សារជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬមានកន្លែងច្បាស់លាស់ដែលខុសពីអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងម្ដងម្កាលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងថ្លែងថាការបន្តយកភាសីលើពលរដ្ឋដែលរកស៊ីតិចតួចគួរតែបញ្ចប់ព្រោះរឿងនេះកើតឡើងយូរមកហើយលោកបានថែមថាការអនុវត្តកិច្ចការនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹង
ក្រុមហ៊ុនតាស៊ីណាក្រុមតាស៊ីណាដែលនៅតែយកលុយចឹងតាណាដែលនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យពួកដែលយកតាស៊ីទៅលើអ្នកដែលលក់ដូរកពិកពុកហ្នឹងគឺបើសិនតែមានចឹងគឺត្រូវតែចាត់វិធានការលុបចោលកិច្ចសន្យាជាមួយគាត់ចឹងទៅបាទបើថាធានសាមានការខុបខិតទេ10ធានសានឹងចោលហ្នឹងបាទនឹងមានប៉ុណ្្នឹងបាទបើសិនតែយើងនៅតែថ្នាក់ថ្នមឲ្យឈប់នឹងអត់ឈប់ទេបាទមិនអីចឹង
បាទតាមសារាចរដែលចេញនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2016បានសម្រេចលុបចោលការបង់ភាសីនិងការបង់ថ្លៃទាំងឡាយពីអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងល្អីពីកន្លែងលក់ដូរនិងតាមផ្សារទាំងអស់ប៉ុន្តែជារឿយៗគេនៅតែឃើញមានការលើកឡើងថាមានការយកភាសីពីអ្នកលក់ដូរតាមផ្សារមួយចំនួនដដែលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានចេញផ្សាយការរកឃើញនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនក្នុងករណីបាក់ដីដល់ប្រឡាយមួយក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះមួយចំនួននិយាយថារបាយការណ៍នេះខ្វះភាពជឿជាក់ ពួកគេកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់បន្ថែមទៀតលោក Dale Grambon នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងខ្លាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
10ខែក្រោយការបាក់ដីសម្លាប់មនុស្ស31នាក់នៅកន្លែងបោះជំរំមួយកន្លែងនៅកសិដ្ឋាន Fathers Organic ក្នុងឃុំបាត់តាំងកាលីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលថាការបាក់ដីបង្កឡើងដោយបាក់ជំរៀលបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងច្រើនខុសធម្មតាជាច្រើនសប្តាហ៍តែរបាយការណ៍នេះមិនបានឆ្លើយសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាកសិដ្ឋាននិងកន្លែងបោះជំរំនោះអាចដំណើរការបាននៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់និងមិនបានលើកឡើងពីការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ2013ដែលថាតំបន់កសិដ្ឋាននិងកន្លែងបោះជំរំនោះមិនត្រូវបានអភិវឌ្ឍទេលោក Tekwin Lim ជាសាស្ត្រាចារ្យរងកិត្តិយសផ្នែកភូមិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nottingham Malaysia
I was shocked to find that it doesn't tackle the
ខ្ញុំរន្ធត់ចិត្តណាស់ដែលថារបាយការណ៍នេះមិនដោះស្រាយឬគល់នៃសោកនាដកម្មហេតុអ្វីមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនម្ល៉េះហេតុអ្វីមានកន្លែងបោះជំរំនៅទីតាំងនោះ
របាយការណ៍នេះថានៅឆ្នាំ2019ស្ថាប័នថ្នាក់រដ្ឋបានអនុញ្ញាតឲ្យអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះតែត្រូវមានការយល់ព្រមពីក្រុមប្រឹក្សាស្រុករបាយការណ៍នេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើក្រុមប្រឹក្សាស្រុកបានចុះហត្ថលេខាអនុញ្ញាតឬអត់ទេ VOA បានផ្ញើសារដើម្បីស្វែងរកចម្លើយពីការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតែមិនបានការឆ្លើយតបទេអ្នកស្រីតាន់អៃអិនម្ដាយជនរងគ្រោះម្នាក់នៃការបាក់ដីនោះនិយាយថា
សំណួរសំខាន់សម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺតើប្រតិបត្តិការអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការកសិដ្ឋាននោះដោយរបៀបណាសំណួរនេះមិនត្រូវបានឆ្លើយនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះទេ
ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ក្នុងការបាក់ដីនោះមានកុមារ៉ាហ្សេកអាយុ7ឆ្នាំដែលជាកូនទូលរបស់អ្នកស្រីតាន់អៃអិននិងលោកឡតេងស៊ុយពួកគេនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដូចជាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតដែលមានចៅក្រមចូលនិវត្តជាសមាជិកឬហៅកាត់ថា RCI អ្នកស្រីតាន់អៃអិនម្ដាយជនរងគ្រោះនៃការបាក់ដីនោះនិយាយថា
We definitely hope the government will be able to reinvestigate this thoroughly
យើងពិតជាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងអាចស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឡើងវិញដោយសង្ឃឹមលើគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេត RCI ដើម្បីឲ្យអ្នកស្លាប់ទាំង31នាក់អាចបិទភ្នែកចិត្ត
របាយការណ៍ទីភ្នាក់ងារចម្រោះត្រូវបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីវាត្រូវរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសេឡាងងដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយអភិបាលរដ្ឋលោកអាមីរូឌីនសារីអនុញ្ញាតលោកបាននិយាយជាមួយ VOA នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាណិជ្ជកម្មមួយ
តើលោកនឹងគាំទ្រគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេត RCI ទេតើលោកគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតមួយទៀតទេ
លោកអាមីរូឌីនសារីអភិបាលរដ្ឋសាឡងឆ្លើយថា
ពួកគេត្រូវអានរបាយការណ៍នេះសិនគ្រួសារទាំងនោះបានអានរួចហើយខ្ញុំបានអានគ្រប់ទំព័រ
លោកអាមីរូឌីនសារីអភិបាលរដ្ឋសាឡងឆ្លើយតបថា
អញ្ចឹងកុំសន្និដ្ឋានចំនួនពួកគេអី
អ្នកស្រីតាន់អៃអិនម្ដាយជនរងគ្រោះថា
យើងបានអានរបាយការណ៍ហើយយើងនៅតែអានរបាយការណ៍នេះតែយើងមិនទទួលបានចម្លើយពីរបាយការណ៍នេះទេ
ក្រុមគ្រួសារទាំងនេះថាពួកគេនឹងបន្តជំរុញរកចម្លើយដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលពួកគេបានបាត់បង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោកលីខឺជៀងនឹងត្រូវបានគេចងចាំជាអ្នកកំណែទម្រង់មិនបានជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសចិនជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាស្ដារសុំឲ្យហ្វីលីពីនស៊ើបអង្កេតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ប្រជាជនរុស្ស៊ីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៃការគាបសង្កត់សម័យសូវៀតការធ្វើតេស្ត ACT របស់ក្រុមសិស្សអាមេរិកាំងបានពិន្ទុទាបនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនឹងសេក្រារីការអំពីប្រទេសអង់គូឡារៀបរៀងកសិករចិញ្ចឹមសត្វពីប្រទេសណាមីប៊ីពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺជៀងជាមន្ត្រីគាំទ្រការធ្វើកំណែទម្រង់ដែលអំណាចរបស់លោកត្រូវបានចុះថយដោយសារតែលោកស៊ីជីងពីងក៏ប៉ុន្តែលោកលីនឹងត្រូវបានគេចងចាំថាជាអ្នកគាំទ្រទីផ្សារសេរីពិធីបន់សពរបស់លោកលីខឺជៀងត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកវីលៀមយ៉ាងរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជឹងពូជីនិងលោកពូរីសីនៃ VOA ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
គេដំណើររបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺជៀង
ដែលកាលពីពេលមុនត្រូវបានគេចាត់ទុកជាគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងមួយសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីចិននោះនឹងត្រូវគេមើលឃើញថាជាការបាត់បង់ឱកាសដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយដែលពួកអ្នកវិភាគខ្លះបានពណ៌នាលោកថាជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ដែលមានអំណាចតិចតួចដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចលោកចាងវូអឺជាអ្នកជំនាញស្ដីពីនយោបាយចិននៅសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកលីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនដែលទទួលបានការសិក្សាខ្ពស់បំផុតពីព្រោះលោកបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកត្រូវបានគេផ្ដល់អំណាចឲ្យតិចតួចលើកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ច
លោកលីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2023ពេលមួយទសវត្សរ៍ដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកស៊ីកាលពីខែមីនាលោកត្រូវបានជំនួសដោយលោកលីឈៀនអតីតលេខាបកក្រុងសៀងហៃនិងជាអ្នកស្មោះត្រង់នឹងលោកស៊ីបន្ទាប់ពីសមាជិករបស់ប្រជាជនការប្រកាសផ្លូវការមួយដែលចេញផ្សាយដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV បាននិយាយថាលោកបានជួបប្រទះជំងឺបេះដូងភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាខណៈដែលលោកឈប់សម្រាកនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃលោកបានស្លាប់10នាទីក្រោយមកនៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃទី27ខែតុលាបន្ទាប់ពីការខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយធ្វើឲ្យលោករស់ឡើងវិញក្នុងអំឡុងពេលលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានប្រទះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងរួមទាំងការតានតឹងពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកការកើនឡើងនៅបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការគ្មានការងារធ្វើហើយនឹងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ថ្វីបើមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនក៏ដោយលោកលីបានបន្តគាំទ្រការប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពនិងបង្កើនការមានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនស្របពេលដែលអ្នកធ្វើកំណែទម្រង់ខ្លះនៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានរំពឹងថាលោកលីនឹងបន្តសន្ទុះនៃកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់លោកដូចជាលោកស៊ូរងជីនិងលោកវ៉ែនជាបាវលោកលីបានស្ថិតនៅក្រៅសង្វៀនបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីស៊ីបានរឹតបន្តឹងការត្រួតត្រាលើគណៈបកលោកវ៉ែនធីស៊ុងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកស៊ីបានដើរតួនាទីកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចរួមទាំងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះនៅទីបញ្ចប់លោកស៊ីហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលកាន់តែធំឡើងលើបញ្ហានានាដូចជាសេដ្ឋកិច្ចដែលជាប្រពៃណីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដែនឥទ្ធិពលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស៊ុងបាននិយាយទៀតថាតួនាទីនិងឥទ្ធិពលដែលមានកម្រិតរបស់លោកលីនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ចិនអាចត្រូវគេមើលឃើញតាមរយៈបណ្ដាញរាយការណ៍ព័ត៌មានរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2013បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋបានយោងដល់សកម្មភាពនេះថាជាសកម្មភាពលោកស៊ីនិងលោកលីដែលជាទម្លាប់ត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញបន្ទាប់មកនៅអតុល្យភាពនៃអំណាចរវាងអគ្គលេខាធិការបកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋជាធម្មតាបានប្រើប្រាស់សកម្មភាពថ្មីរបស់លោកស៊ីសម្រាប់ពេលវេលានេះលោកស៊ុងបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថានេះជាសូចនាករត្រង់ៗថាតើអំណាចរបស់អគ្គលេខាធិការបានវិកាន់តែធំឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចលើវិស័យទាំងអស់នៃអភិបាលកិច្ចរបស់ចិនរួមទាំងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចហើយការនេះជាវិធីបណ្ដាឲ្យលោកលីមិនអាចមានទូនីតិដូចបានកំណត់ទុកស្ដីពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនលោកលីដែលមានសញ្ញាបត្រច្បាប់នឹងសេដ្ឋកិច្ចបានត្រូវគេមើលឃើញថាមានការរាក់ទាក់នឹងផ្នែកឯកជននិងជាអ្នកកែតម្រង់ស៊ីជំរឿនម្នាក់ដែលបានប៉ុនប៉ងផ្ដួយផ្ដើមការផ្លាស់ប្ដូរដល់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលភាគច្រើនមិនបានចេញជារូបរាងលោក Dexter Roberts ជានាយកនៃកិច្ចការចិននៅមជ្ឈមណ្ឌល Mansfield នៃសាកលវិទ្យាល័យ Montana សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាក្នុងអំឡុងនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកលីមានការពិភាក្សាជាប្រចាំអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ជនបទរបស់ប្រទេសចិនដែលនឹងក្លាយជាកំណែទម្រង់ដ៏សំខាន់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋនៅជនបទរកប្រាក់ចំណូលមកពីដីធ្លីរបស់ខ្លួនហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទចាប់ផ្ដើមកាន់តែមានទៅ
លោក Robert បាននិយាយទៀតថានៅក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកលោក Lee បានចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើការជំរុញកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលមិនមានការប្រែប្រួលខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចចិនលោក Robert បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាក្នុងឆ្នាំក្រោយៗរបស់លោកលោក Lee បានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាបញ្ហានានាដូចជាកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យនិងកាត់បន្ថយចំនួនប័ណ្ណបញ្ជារដ្ឋបាលដែលចំពោះខ្ញុំហាក់ដូចជាកំណែទម្រង់ដល់ប្រកាសប្រជាពិតប្រាកដដែលមិនអាចធ្វើទៅបាន
បន្ថែមដល់កំណែទម្រង់តិចតួចដែលបានកម្រិតផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចចិនលោក Robert បាននិយាយថាលោក Lee ក៏បានគ្រប់គ្រងគណិតសហគ្រិនភាពនឹងការបញ្ចូលរបៀបថ្មីដែលជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ការលូតលាស់ថ្មីគណៈដែលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលីបានសន្យាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសម្រាប់ម្ចាស់សហគ្រិនក៏ប៉ុន្តែក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះចិនបានរឹតបន្តឹងការត្រួតត្រាលើបច្ចេកវិទ្យានិងឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតហើយនឹងបង្កើច្បាប់ហាក់ដូចជាមិនបង្កភាពងាយស្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មបរទេសលោករ៉ូបឺតបានបន្ថែមថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាលោកលីត្រូវបានគេជំរុញឲ្យចូលនៅក្នុងកិច្ចការនានាដែលមិនមែនជាកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗពីព្រោះលោកគ្មានអំណាចដើម្បីធ្វើកិច្ចការនោះនៅក្រោមអំណាចលោកស៊ីជីងពីងលោកជាអ្នកកំណែទម្រង់មិនបានជោគជ័យម្នាក់មិនដោយលោកស៊ីដែលចេញពីគ្រួសារបកកុម្មុយនីស្តដ៏ល្បីល្បាញមួយលោកលីបានឡើងឋានៈតាមរយៈសម្ព័ន្ធយុវជនរបស់គណៈបកដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ចំពោះការបង្កើតអិសរាជនយោបាយដែលមានគំនិតកំណែទម្រង់ពីប្រវត្តិក្រមគ្រួសារខ្សត់ខ្សោយក្រមនេះជាមូលដ្ឋាននៃអំណាចដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អតីតប្រធានាធិបតីហ៊ូជីងតាវលោកស៊ុងបាននិយាយទៀតថាលោកលីបានធ្វើឲ្យខ្លួនលោកល្បីល្បាញជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហារស់នៅសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្រលោកស៊ុងបានប្រាប់ VOA ថាក្នុងរបៀបម្យ៉ាងទៀតលោកលីបានដាក់ខ្លួនទាបបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមានអ្នកនាំចិនផ្សេងទៀតមនុស្សខ្លះនៅលើបណ្ដាញសង្គមចិន Weibo បានសម្ដែងនឹងការចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏ល្អតែបានបូជាខ្លួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលមនុស្សផ្សេងទៀតនិយាយថាពួកគេជានិច្ចកាលស្រឡាញ់និងគោរពលោកលីលោកស៊ុងបានបន្ថែមទៀតថាលោកលីនឹងត្រូវគេចងចាំជាអ្នកគាំទ្រទីផ្សារសេរីនិងពលរដ្ឋក្រីក្រ
កាលពីឆ្នាំ2020លោកលីបានថ្លែងដល់ល្បីល្បាញថាមនុស្ស600លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានរកប្រាក់តិចជាង140ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដែលបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីភាពក្រីក្រនិងប្រាក់ចំណូលមិនស្មើគ្នានៅក្នុងប្រទេសចិនអ្វីបើខ្វះភាពជោគជ័យពិតប្រាកដរបស់លោកលីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយលោកលីក៏មានឥទ្ធិពលដល់យូឡុងអំពីថាតើពិភពលោកបកស្រាយអំពីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការបែកធ្លាយទូរសារការទូតអេឡិចត្រូនិកដែលត្រូវបានបញ្ចេញដោយ WikiLeaks នៅឆ្នាំ2010ថាលោកលីដែលជាប្រធានបកនៅខេត្តលៀនញីងបាននិយាយនៅឆ្នាំ2007ថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP របស់ចិនជាការប្រឌិតនិងមិនអាចទុកចិត្តបានអត្ថាធិប្បាយនេះបាននាំទៅរកមជ្ឈបាយផ្សេងដើម្បីបកស្រាយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនហើយមនុស្សខ្លះបានចាត់ទុកវិធានការទាំងនេះថាជាវិធានការកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកលីហៅថា Leakonomics ការស្លាប់របស់លោកលីកើតមានឡើងនៅពេលដែលចិនខិតខំដោះស្រាយការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលបានបន្តដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រយៈពេល3ឆ្នាំនិងការកើនឡើងនៃការតានតឹងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនៅពេលដែលពិភពលោករងចាំដំណឹងមរណភាពរបស់លោកលីដែលត្រូវបានយល់ព្រមជាផ្លូវការដោយគណៈបកកុម្មុយនីសិននិងបញ្ជាក់ពីគេដំណើររបស់លោកនោះលោកចាងបាននិយាយថាលោកគិតថាមរណភាពរបស់លោកលីនឹងមានឥទ្ធិពលមួយកម្រិតលើសង្គមចិនហើយនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកស៊ីជីងពីងលើប្រទេសចិនស្របពេលការស្លាប់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងជាសាធារណៈកាលពីអតីតកាលលោកចាងនិយាយថាការស្លាប់របស់លោកលីមិនទំនងឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងណាមួយដល់លោកស៊ីនោះទេលោកបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងអត់ឱនឲ្យមានការកាន់ទុកជាសាធារណៈនិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធខ្លះដល់លោកលីក៏ប៉ុន្តែការស្លាប់របស់លោកលីនឹងមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើមេដឹកនាំនយោបាយរបស់ចិននិងផលប្រយោជន៍របស់លោកស៊ីជីងពីងនោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីនន
ិងខ្ញុំពូរិយសី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែតុលាកន្លងទៅជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន5នាក់បានស្នើសុំប្រទេសហ្វីលីពីនឲ្យស៊ើបអង្កេតរកិច្ចការសង្គ្រាមដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តដោយសមាជិកបច្ចុប្បន្នឬអតីតសមាជិក10នាក់នៃយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចឈិនដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាគ្រីស្ទសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងម៉ាលីប្រទេសហ្វីលីពីនហើយលោកសុកខេមរ៉ានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មេធាវីហ្វីលីពីនតំណាងឲ្យជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពួកគេបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងព្រហ្មទណ្ឌដ៏សំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ាលីប្រឆាំងនឹងប្រមុខរបបយោធាគឺលោកមីងអំឡាំងនិងអិសរជន9នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្រសួងយុត្តិធម៌ពួកគេបានស្នើឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាបើកការស៊ើបអង្កេតលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ក្រមច្បាប់ហ្វីលីពីនដែលដាក់ទណ្ឌកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិផ្សេងទៀតជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាទាំង5នាក់នេះមកពីរដ្ឋជីងនៅភាគខាងលិចប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសកាណាដានិងឥណ្ឌាពួកគេស្ថិតនៅក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងទីក្រុងម៉ាលីលោករ៉ូម៉ែបាហ្គារ៉េសមេធាវីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមេធាវីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានេះជាបណ្ដឹងដ៏សំខាន់មួយដោយសារនេះជាករណីដំបូងបំផុតដែលត្រូវប្តឹងនៅតុលាការហ្វីលីពីន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកគ្រីស្ពិនរីមូឡាបានថ្លែងថាក្រសួងរបស់លោកនឹងវិដំឡៃពាក្យបណ្ដឹងដែលលោកបានពិពណ៌នាថាគឺជារឿងប្រឡោមលោកលោករីមូឡាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងម៉ានីលថាប្រសិនបើវាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងលក្ខខណ្ឌទម្រង់និងខ្លឹមសារនោះវាជាពេលដែលយើងនឹងតម្រូវឲ្យជនត្រូវចោទឆ្លើយតបនឹងបណ្ដឹងទាំងនេះក្នុងចំណោមជនត្រូវចោទមានអភិបាលរដ្ឋឈិនលោកវងស៊ូអានថាងដែលជាអតីតមន្ត្រីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើជាសមាជិកយោធាពាក្យបណ្ដឹងនេះបានចោទប្រកាន់ថាសមាជិកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់គ្រូគង្វាលម្នាក់និងព្រឹទ្ធាចារ្យព្រះវិហារ2នាក់នៅទីក្រុងថានឡាំងរដ្ឋឈិនក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ពាក្យបណ្ដឹងនោះក៏បានចោទប្រកាន់អ្នកទាំង10ពីការវាយប្រហារដោយចេតនាលើព្រះវិហារនិងការដុតផ្ទះរាប់រយខ្នងនៅក្នុងទីក្រុងដូចគ្នានៅចន្លោះខែសីហាឆ្នាំ2021និងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ពួកគេក៏ត្រូវបានចោទថាបានរារាំងការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយមិនឲ្យទៅដល់ប្រជាជនក្នុងរដ្ឋឈិនបន្ទាប់ពីមានព្យុះស៊ីក្លូនមូខាក្នុងខែឧសភាច្បាប់ហ្វីលីពីនអនុញ្ញាតឲ្យកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលបានប្រព្រឹត្តនៅកន្លែងផ្សេងប្រការមួយក្នុងច្បាប់នោះគឺជនត្រូវចោទត្រូវតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនយោងតាមលោក Gilbert Address មេធាវីហ្វីលីពីនម្នាក់ទៀតតំណាងឲ្យជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើក្រសួងយុត្តិធម៌ហ្វីលីពីនត្រូវសម្រេចលើសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងជនត្រូវចោទទាំង10នាក់នោះក្រសួងអាចចេញដីកាទៅអាជ្ញាធរកណ្ដាលមីយ៉ាន់ម៉ាឬតាមរយៈបណ្ដាញការទូតការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021បានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងហើយឥឡូវនេះរបបយោធាកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយគូប្រជែងនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងបង្ហូរឈាមខ្លាំងបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននឹងកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទភាគច្រើនរួមទាំងនៅរដ្ឋជីនផងដែរលោកសាឡៃលីងជាដើមបណ្ដឹងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមដើមបណ្ដឹងទាំង5នាក់នឹងធ្វើការនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជីនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលថានេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យមួយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងពិតជាសង្ឃឹមថានឹងសាមគ្គីភាពនិងការគាំទ្រពីប្រជាជនហ្វីលីពីននិងប្រជាជនក្នុងតំបន់អាស៊ាននោះយើងនឹងអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ក្នុងទម្រង់មួយចំនួនសម្រាប់អំពើឃោរឃៅដែលប្រជាជនរបស់យើងបានរងទុក្ខទោសមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីនជាផ្នែកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្លុកក្នុងតំបន់នេះក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់មានផ្លែផ្កាទេរហូតមកទល់នឹងពេលនេះហ្វីលីពីនឥឡូវនេះជាកម្មវត្ថុនៃការស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេដែលស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មដែលអាចកើតមានប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏សាហាវរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte កាលពីខែកក្កដាលោកប្រធានាធិបតី Ferdinand Marcos បានថ្លែងថាប្រទេសហ្វីលីពីនបានពិភាក្សាជាមួយនឹងតុលាការ ICC រួចហើយប៉ុន្តែនឹងបន្តចោទសួរអំពីយុត្តាធិការរបស់សាលាក្តីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរាន
ិងខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាជនរុស្ស៊ីបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៃហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នៅក្នុងសម័យសូវៀតកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាកន្លងទៅនេះការប្រារព្ធនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទៅបន្តបង្ក្រាបទៅលើក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាជនរុស្ស៊ីបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៃហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់ក្នុងសម័យសូវៀតកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាកន្លងទៅនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបន្តការបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ព្រឹត្តិការណ៍ Returning of the Names ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Memorials ដែលជាអង្គការឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជាប្រពៃណីនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី29ខែតុលានៅបូជនីយដ្ឋាន Solovetsky Stone ពិធីនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនទិវាចងចាំជនរងគ្រោះនៃការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយក្នុងសម័យសូវៀតចូលមកដល់និងផ្ដោតលើការអានឈ្មោះបុគ្គលដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់ដែលបង្កឡើងដោយលោក Joseph Stalin នៅចុងទសវត្សរ៍1930ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកអាជ្ញាធរក្រុងមូស្គូបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតកម្មនេះករណីនេះគឺអាចបណ្ដាលមកពីស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កាលពីមុននិងការហាមឃាត់លើការប្រារព្ធពិធីសាធារណៈបើទោះបីជាអ្នកគាំទ្រអង្គការ Memorial ជឿថាការបដិសេធនេះមានហេតុផលនយោបាយក៏ដោយអង្គការ Memorial ត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងមូស្គូបញ្ជាឲ្យបិទក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ទោះបីជាអង្គការនេះត្រូវបានបិទជានីតិបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយក៏អង្គការនេះនៅតែធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនិងបានបន្តសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរជំនួសឲ្យការធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះពលរដ្ឋក្រុងមូស្គូនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតបច្ចឹមប្រទេសមួយចំនួនបានដាក់ផ្កានៅបូជនីយដ្ឋាន Solovetsky Stone ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ស្រងេះស្រងោចនេះបានធ្វើឡើងក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ប៉ូលីសអង្គការ Memorial ក៏បានរៀបចំការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៃការអានឈ្មោះជនរងគ្រោះពីទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងផ្សេងទៀតរបស់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាពីបរទេសផងដែរព្រឹត្តិការណ៍ Returning of the Names នេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋអាជ្ញារុស្ស៊ីមានបំណងកាត់ទោសអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការសិទ្ធិមនុស្សនិងសហប្រធានអង្គការ Memorial លោក Oleg Orlov ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំលោក Orlov ត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ប្រហែល1500ដុល្លារអាមេរិកកាលពីដើមខែតុលាហើយត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបង្ខូចកិត្តិយសយោធារុស្ស៊ីជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះសារតាម Facebook ថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននេះគឺជាចំណាត់ការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៃការបង្ក្រាបឥតឈប់ឈររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលើសកម្មជនអ្នកកសែតឯករាជ្យនិងបុគ្គលប្រឆាំងអង្គការ Memorial ដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏ចំណាស់ជាងគេនិងល្បីល្បាញបំផុតមួយរបស់រុស្ស៊ីបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2022រួមជាមួយនឹងសកម្មជនបេឡារុសដែលជាប់ពន្ធនាគារលោក Alex Bialyatsky និងម្ចាស់ម្ដងសម្រាប់សេរីភាពស៊ីវិលដែលជាអង្គការរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរអង្គការ Memorial ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសហភាពសូវៀតក្នុងឆ្នាំ1987ដើម្បីធានាថាជនរងគ្រោះនៃការគាបសង្កត់របស់បក្សកុម្មុយនីស្តនឹងត្រូវបានចងចាំអង្គការនេះបានបន្តចងក្រងព័ត៌មានស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងតាមដានជោគវាសនារបស់អ្នកទស្សនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈពេលដែលប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អនុញ្ញាតកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពិន្ទុនៃក្រុមសិស្សវិទ្យាល័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើតេស្ត ACT សម្រាប់ចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទីបំផុតទៅក្នុងពេលជាង3ទសវត្ស ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមសិស្សទាំងនេះមិនបានប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការសិក្សានៅកម្រិតមហាវិទ្យាល័យនោះទេនេះបើតាមអង្គការមិនគិតកម្រៃមួយដែលចាត់ចែងការធ្វើតេស្តនេះលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
ពិន្ទុនៃការធ្វើតេស្តនេះបានធ្លាក់ចុះ6ឆ្នាំបន្តគ្នាតែទំនោរនេះបានលឿននៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្រុមសិស្សក្នុងឆ្នាំសិក្សា2023តែពិន្ទុពួកគេត្រូវបានរាយការណ៍ការបន្ថែមពុតទី11ដុល្លារបានរៀនក្នុងវិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំទី1របស់ពួកគេនៅពេលអាមេរិកមានជំងឺ COVID អ្នកសេ Janet Goodwin ប្រធានមន្ត្រីខាងកិច្ចការប្រតិបត្តិរបស់អង្គការមិនគិតកម្រៃ ACT បាននិយាយថាការពិតជាក់ស្ដែងគឺថាយើងមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាក្រុមសិស្សមានសញ្ញាបត្រពេលរៀនចប់ក្នុងវិទ្យាល័យបានប្រុងប្រៀបសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងមហាវិទ្យាល័យនិងអាជីពក្រោយរៀនចប់វិទ្យាល័យពិន្ទុ ACT ជាមជ្ឈមភាគរបស់សិស្សអាមេរិកគឺ 19.5/36 កាលពីឆ្នាំទៅពិន្ទុមជ្ឈមគឺ 19.8 ពិន្ទុមជ្ឈមខាងការអានវិទ្យាសាស្ត្រនិងគណិតវិទ្យានៅក្រោមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែល ACT និយាយថាក្រុមនិស្សិតត្រូវតែធ្វើឲ្យសម្រេចសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងការសិក្សាក្នុងឆ្នាំទី1នៃមហាវិទ្យាល័យពិន្ទុមធ្យមខាងភាសាអង់គ្លេសមានលើសលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបន្តិចតែនៅតែចុះថយប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំទៅសកលវិទ្យាល័យជាច្រើនបានធ្វើការធ្វើតេស្តសម្រាប់ចូលរៀនជាស្តង់ដារជាជំរើសដោយធ្វើក៏បានមិនចាំបាច់ធ្វើក៏បាននៅពេលមានការរិះគន់ថាពួកគេអនុគ្រោះតែពួកអ្នកមានហើយបានដាក់ក្រុមនិស្សិតមានប្រាក់ចំណូលទាបក្នុងភាពចាញ់ប្រៀបសកលវិទ្យាល័យខ្លះមានរួមសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California ផងមិនពិចារណាពិន្ទុ ACT ឬ SAT ទេទោះជាត្រូវដាក់ស្នើក៏ដោយអ្នកសេ Godwin បានថ្លែងថាពិន្ទុនៅតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់ដាក់និស្សិតឲ្យរៀនមុខវិជ្ជាសមស្របក្នុងមហាវិទ្យាល័យហើយចាត់ចែងទីប្រឹក្សាខាងការសិក្សាឲ្យជួយគ្រប់គ្រងនិស្សិតអត់បានល្អជាងមុនអ្នកសេ Godwin បានពោលថាស្ដីពីការប្រុងប្រៀបចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យទោះជាការធ្វើតេស្តជាជំរើសដោយធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានពិន្ទុនៃការធ្វើតេស្តទាំងនេះអំពីការប្រុងប្រៀបចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យមានសារៈសំខាន់ណាស់មានសិស្សប្រមាណ1,400,000អ្នកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើតេស្ត ACT នៅឆ្នាំនេះដោយការច្រើនជាងឆ្នាំទៅតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តួលេខនេះមិនបានកើនឡើងដល់កម្រិតមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទេអ្នកសេ Godwin បាននិយាយថាអ្នកសេយល់ថាតួលេខទាំងនេះនឹងមិនកើនឡើងពេញលេញទេជាផ្នែកដោយសារគោលនយោបាយសុំចូលរៀនដោយមានជំរើសចង់ធ្វើតេស្តក៏បានមិនចង់ធ្វើក៏បានក្នុងបណ្ដាពួកនិស្សិតដែលបានធ្វើតេស្តមានតែ 21% ប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលលទ្ធផលតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងការសិក្សាកម្រិតមហាវិទ្យាល័យក្នុងមុខវិជ្ជាទាំងអស់ការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការមិនគិតកម្រៃនេះបង្ហាញថាពួកសិស្សដែលបានពិន្ទុតេស្តតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនោះមានឱកាស 50% ទទួលពិន្ទុ B ឬល្អជាងនេះនិងមានឱកាស 75% ក្នុងការទទួលពិន្ទុ C ឬល្អជាងនេះក្នុងមុខវិជ្ជាដែលពួកគេរៀនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កសិកររាប់រយនាក់នៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសណាមីប៊ីដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅប្រទេសអង់ហ្គោឡាដើម្បីរកទីកន្លែងសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វត្រូវបានស្នើឲ្យចាកចេញនិងត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំការអនុញ្ញាតជាមុនដោយសារតែប្រទេសអង់ហ្គោឡាកំពុងចាត់វិធានការរារាំងក្រុមគំវាលសត្វមិនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Vitalio Angola នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីន ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អាកាសធាតុប្រែប្រួលដែលរួមចំណែកដល់ការឡើងកម្ដៅពិភពលោកកំពុងធ្វើឲ្យវាលស្មៅដែលជាទីអាស្រ័យរបស់សត្វពាហនៈរួមតូចកាន់តែខ្លាំងនិងបង្កការប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់កសិករចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនលោកអ៊ីម៉ានុយអែលណាងហ្គូឡូជាកសិករដែលមានវងសត្វពាហនៈចំនួន300ក្បាលនៅពេលវាស្មៅនៅប្រទេសណាមីប៊ីរបស់លោកលែងលូតលាស់លោកតែងធ្វើដំណើរទៅទិសខាងជើងនៃប្រទេសអង់ហ្គូឡាដើម្បីរកកន្លែងមានស្មៅសម្រាប់សត្វពាហនៈដែលកំពុងស្រេកឃ្លានចំណីក៏ប៉ុន្តែពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអង់ហ្គូឡាបានដាក់ចេញការរឹតបន្តឹងថ្មីដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលក្នុងប្រទេសនេះដោយសេរីដូចមុនទៀតទេលោកបានថ្លែងថានៅប្រទេសអង់ហ្គូឡាវាស្មៅសម្រាប់សត្វស៊ីមានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនគិតថ្លៃដូចនៅណាមីប៊ីទេនៅណាមីប៊ីវាស្មៅត្រូវគេហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយរបងដែលធ្វើឲ្យសត្វពាហនៈពិបាកស៊ីស្មៅដោយសេរីនៅអង់ហ្គូឡាសត្វរបស់យើងអាចស៊ីស្មៅហើយឡើងទម្ងន់បានយ៉ាងល្អណាស់ព្រោះស្មៅនៅទីនោះមានគុណភាពមិនដូចស្មៅនៅទីនេះដែលស្ងួតក្រៀមក្រោះនោះទេលោក Valde and Deva Siya គឺជាអភិបាលនៃតំបន់ Ohang Kena ស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសណាមីប៊ីដែលជាប់នឹងប្រទេសអង់ហ្គូឡាលោកនិយាយថាសហគមន៍កសិករនៅភាគខាងជើងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចឹមសត្វរបស់ពួកគេនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សនៅទីនេះចាប់ផ្ដើមសាងសង់រចនាសម្ព័ន្ធអចិន្ត្រៃយ៍ដូចជាធ្វើរបងនិងសាងសង់អគារផ្សេងៗដែលទាំងអស់នេះតាមពិតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេលោកបានថ្លែងថា
Those of you that defend of the land would have to remove those fences. The other point he emphasizes is that area when people are coming to graze there is that
អ្នកដែលមានដីទាំងនោះត្រូវតែរុះរើរបងចាញ់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាតំបន់ទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទីតាំងសម្រាប់សត្វពាហនៈស៊ីស្មៅប៉ុន្តែមានមនុស្សដែលចូលទៅតំបន់នោះហើយចាប់ដើមសាងសង់សំណង់នានាសម្រាប់រយៈពេលវែងដែលទង្វើបែបនេះធ្វើឲ្យស្មៅមិនអាចលូតលាស់ឡើងវិញបាន
លោកនេតុងបូអិនដៃវ៉ាជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសណាមីប៊ីដែលអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីណាមីប៊ីនាពេលខាងមុខលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអង់ហ្គូឡាដើម្បីជួបជាមួយសមាភិកីអង់ហ្គូឡាលោកតេតេអង់តូញូដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះលោកពេនដាណាអាន់ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតណាមីប៊ីជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បញ្ហានេះលោកក៏ជានាយកប្រតិបត្តិប្រចាំនៅក្រសួងកិច្ចការអន្តរជាតិនិងសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសណាមីប៊ីផងដែរលោកបានថ្លែងថា
You know, Namibia is a country that is a drought-prone country, and this has necessitated our farmers to be in Angola.
ដោយអស់លោកបានដឹងហើយថាណាមីប៊ីគឺជាប្រទេសងាយរងគ្រោះពីគ្រោះរាំងស្ងួតដែលបញ្ហានេះតម្រូវឲ្យកសិកររបស់យើងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងប្រទេសអង់ហ្គូឡាបាត់ហើយមានរឿងខ្លះអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអង់ហ្គូឡាប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរបន្តចរចាគ្នាដើម្បីរកវិធីល្អបំផុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
ការបាត់បង់វាស្មៅចិញ្ចឹមសត្វនៅភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៃការឡើងកម្ដៅពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វបាត់បង់និងបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ដែលមិនអាចព្យាករណ៍ទុកមុនបានសម្រាប់ប្រទេសណាមីប៊ីនិងអង់ហ្គូឡាដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នានេះកសិករចិញ្ចឹមសត្វកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេដើម្បីរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.